je tu vek, sú tu rôzne príčiny a niekedy sa sám seba pýtam, ako ďalej. Viete, keď som ja vyrástal a keď som chodil do zhromaždenia našho dedinského ako taký 10 až 14 ročný chlapec a vodili nás tam rodičia, tak obyčajne za tým dedinským, v tom dedinskom zhromaždení, kde kazateľna bola vlastne stolom a na stole bol prestretý nejaký ľanový obrús, vždy sedávali nejakí tí starší, traja vo štyria bratia vo štole, ktoré potom aj slúžili Božím slovom. A ja som vždy s mojim rovesníkom Jankom Jackaničom tak pozeral za ten stol, kto sa postaví, aby šol Božím slovom slúžiť. A keď to bol nejaký taký starší ujček, možno v mojom veku, tak sme strnuli, pretože som vedel, že to bude dlhá kázeň. No a možno, že ja mám k tomu také nejaké sklony a verte mi, že sa toho trošku aj bojím, takže neviem, ako to so mnou bude ďalej. Ak by niekto zadriemal počas mojej služby, prosím vás, nebuďte ho, lebo to môže dopadnúť tak, ako keď prišiel v jednej blízkosti nový kňaz, bol to evangelický kňaz na jednu faru blízko nás a keď tam spoznával tých svojich príslušníkov, tak si všimol tam jedného takého starého človeka, ktorý pravidelne chodil na všetky bohoslúžby, nevynechal ani jednu a vždy prichádzal aj so svojím vnúčikom, mal asi 10 rokov ten vnúčik a ten pán farár si veľmi obľúbil tú dvojicu. A problém bol v tom, že ten starší človek, ten starý otec toho vnúčka v polovici kázne už zaspal. No a bolo to treba riešiť. Tak pán farár to potom múdro vyriešil a povedal tomu vnúčikovi, prosím ťa, až bude dedo zaspávať, tak ho dobre drcni lakťom do boku a potom dostaneš 1 euro. A fungovalo to veľmi dobre nejaký čas. A potom po nejakom čase zistil pán farár, že znovu ten starý otecko zaspáva na tých kazniach. Tak sa pýtal toho vnúčika, prosím ťa, čo sa to deje? Ja ti dávam 1 euro, tak ako sme sa dohodli, aby si strážil svojho starého otca. A vnúčik mi odpovedal, pán farár, ale môj starý otec mi dáva 2 eura. No. Takže ja vám, bratia, sestry, nedám nič. A vážne myslím na tou Dylanou, to som nepovedal len tak pre nič za nič. Bratia, sestry, svetodušné sviatky. Vy mladší už si nepamätáte, ako sa slávili niekedy ešte po druhej svetovej vojne, alebo aj počas druhej svetovej vojne, ale aj po, keď neprišla zmena politického režimu, boli to vzácne obľúbené a ja si dovolím povedať, že veľmi požehnané sviatky. A tak ako Vianoce sa slávia dodnes 2 dni, ako Veľká noc sa slávi dodnes 2 dni, aj svetodušné sviatky sa slávili 2 dni. Mne sa niekedy zdá, že dnes ako keby kresťanstvo prestalo nejako vnímať, čo všetko vlastne si na svetodušné sviatky pripomíname. Že oni nie sú len tak pre nič za nič. Že nie len tak pre nič za nič sú v cirkevnom kalendári. A ja som potom niekedy z toho tak smutný, viete, ja som... Keď sa schádzame na vianočné sviatky, tak si nevieme predstaviť o tom, aby niekedy na Vianocach sme nečítali text písma, nepočuli nejaké slovo o tom, že sa Ježiš narodil a prečo sa narodil a kvôli čomu sa narodil a prečo prišiel na našu zem. A nevieme si predstaviť, aby sme na Veľkú noc, na veľkonočné sviatky niekedy nepočuli slovo o tom, že Ježiš dokončil to dielo našej spásy a našeho vykúpenia a že trpel a že bol pribitý na kríž a bol pochovaný a vstal z hrobu. A ja som už bol na niekoľkých zhromaždeniach, aspoň na dvoch, na svetodušných a o svetodušných udalostiach sa nečítalo a nehovorilo nič. Hovorilo sa Božie slovo, pretože prečo by sme sa schádzali? A ja nechcem povedať, že je jedno Božie slovo väčšie ako druhé, ale nejak mi to chýba, keď nejak vyprcháva ten obsah a ten náboj a to úžasne, čo nám Pán Boh v Duchu Svetom dal. Bratia a sestry, budeme čítať z Janovho evanjelia zo 16. kapitoly. Nájdime si tam slovo Janovo evanjelium 16. kapitola a budeme tam čítať 7. až 15. verš a potom zo skutkov apoštolských 2. kapitolu 1. až 4. verš. Takže Janovo evanjelium 16. kapitola, kde od 7. verša v mene Pánovom čítame toto slovo. Pán Ježiš to hovorí svojim učeníkom. No ja vám hovorím pravdu, že vám je užitočné, aby som ja odišiel. Lebo ak neodídem, tešiteľ nepríde k vám. Ale ak odídem, pošlem ho k vám. A keď on príde, bude usvedčovať svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde. A síce o hriechu, pretože neveria vo mňa. O spravodlivosti, že idem k svojemu otcovi a už ma viacej neuvidíte. A o súde, že knieža tohoto sveta je odsúdené. A ešte by som vám mal mnoho čo povedať, ale teraz nemôžete zniesť. Ale keď príde on, ten duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť všetko, čokoľvek počuje. Aj budúce veci vám bude zvestovať. Ten ma oslávi, pretože z mojeho vezme a bude zvestovať vám všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z mojeho vezme a bude zvestovať vám. A ešte z knihy skutkov, z druhej kapitoly tie 4 verše prvé. A keď sa už doplňoval 50. deň po Veľkej noci, totiž deň letníc, boli všetci jednomyselne spolu. A zrazu povstal z neba zvuk, ako zvuk nesúceho sa silného vetra a naplnil celý dom, kde sedeli. A ukázali sa im rozdeľujúce sa jazyky akoby z ohňa a sadnul na jedného každého z nich. A zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom a začali hovoriť inými jazykmi, tak ako im dával Duch vysloviť sa. Tak to je slovo, nad ktorým sa budeme, bratia a sestry, zamýšľať. My sme už počuli na úvod zhromaždenia, že letnice, alebo turice, alebo svetodušné sviatky sú naplnením zasľúbeným. Sú naplnením starozákonným zasľúbeným, preto už starozákonní proroci, najmä prorok Joel, o tom prorokoval, ale sú aj naplnením novozákonným zasľúbeným, ktoré zasľúbil Ježiš svojim učeníkom pred svojim odchodom hore do nebeskej slávy. My môžeme povedať, že Duch Svätý alebo Duch Boží nie je len záležitosťou nového zákona alebo času milosti, ale je aj záležitosťou starého zákona. My sa s Duchom Božím stretávame hneď na začiatku Biblie. Roháček to tam píše, že na počiatku stvoril Boh nebesia a zem. A zem bola neladná a pustá. A tma bola nad priepasťou. A potom pokračuje, a Duch Boží oživujúci sa vznášal nad vodami. A vôbec Biblia, Božie slovo, slovo našeho Boha, vznikla nie prácou alebo umom alebo múdrosťou ľudí, ale skrze Ducha Svätého. Apoštol Peter to píše tam v druhom liste, v 1. kapitole 21. verši a hovorí, že Duchom Svätým nesení hovorili svätí Boží ľudia. V starozákonnej dobe sa na mnohých miestach stretávame s pôsobením Svätého Ducha. Ktože by nepoznal Samsona? Kto by nepoznal Gedeona? Kto by nepoznal prvého izraelského kráľa Saula? Všetci títo mužovia sa stali zvláštnymi tým, nie že mali také meno, alebo že vtedy žili, alebo že sa narodili a že mali takú prácu a také poslanie, ale všetci títo mužovia sa stali známymi a významnými a dodnes sú pre nás niečím významnými, alebo pre nás sú výstrahou, pretože na nich zostúpil Duch Svätý. A viete, na koho Duch Svätý zostúpi, tak sa to prejaví nadprirodzené. Nadprirodzené pozitívne. A od koho Svätý Duch odíde, tak sa to taktiež prejaví, ale negatívne. Prejaví sa to tragicky. Tak, ako sa to prejavilo u Samsona, tak, ako sa to prejavilo u Saula, izraelského kráľa. Pretože v Duchu Svätom, my si to možno niekedy neuvedomujeme, Duchom Svätom bola a je moc, je životná sila, je autorita kresťana, nás, Božích detí. Preto písmo vraví, že tým, ktorí ho prijali, dal právo a moc volať sa Božími deťmi. Viete, keď voľakedy stál v tom období obrovského sucha v Izraeli, keď sa stretáva už v závere toho sucha prorok Eliáš, možno vychudnutý a ošumelý, a ja neviem, ako vyzeral, pretože všetci žili veľmi zle, len na dvore kráľa ešte bolo čo to, aký dostatok potravy a vody. A keď sa tam stretne Eliáš s kráľom Achabom, tak Achab, izraelský kráľ, je pod autoritou nejakého zúboženého proroka, pretože Pán Boh dáva Eliášovi moc a autoritu. Zákon ducha života. Viete, zákon ducha života to funguje, nás oslobodzuje spod zákona hriechu a smrti. Keď Pán Ježiš Kristus dáva zasľúbenie Ducha Svätého svojim učeníkom, tak sme si to tam čítali, hovorí, Duch Svätý mňa oslávi, pretože z môjho vezme a dávam. Duch Svätý nám prináša a dáva niečo. A nedáva málo. Dáva niečo zo samotnej podstaty Pána Ježiša Krista. Letnice v čase Starého zákona patrili medzi tie výročité izraelské sviatky, ktoré boli prikázané zachovávať rok čo rok Mojžišovým zákonom. A slávili sa po zbere úrody. Je to niečo podobne ako naše dožinky. A viete, do toho Pán Boh vstupuje novým obsahom. Tak ako do slávenia starozákonnej Veľkej noci vstúpi Pán Boh novým obsahom tým, že dáva ten najväčší obetný dar Pána Ježiša Krista, tak aj na letnice vstupuje Pán Boh do letníc a dáva mu nový obsah, dáva úžasný dar, dar života. Dar života. A chcel by som povedať, že Božie dary nie sú zbytočné. Nie sú na to, aby sme si ich niekde založili alebo len o nich rozprávali. Nie sú ani na to, aby sme sa nimi nejako len píšili. Boh nám dáva dar Ducha Svätého preto, že ho akútne v našom živote na ceste za Pánom Ježišom Kristom potrebujeme. Viete, v Ježišovi Kristovi, a to nám reprezentuje Veľká noc, sme dostali dar vykúpenia a dar ospravedlenia. A na letnice v Duchu Svetom sme dostali dar posvetenia. Je to Duch Svätý, ktorý pracoval už vtedy, keď ja som žil v hriechu a keď sme všetci žili v hriechu. My sme si tam čítali, on keď príde, bude usvedčovať svet o hriechu. Duch Svätý mňa obvinil a usvedčil z hriechu a ukázal na Kristovu spravodlivosť. A v Kristovej spravodlivosti som mohol byť oslobodený spod zákona hriechu a smrti a prenesený pod zákon ducha života. To znamená, že súd, ktorý ma mal postihnúť, ma nepostihne, pretože ho zobral na seba Kristus, ten, ktorý zoslal Svätého Ducha. Takže je to Svätý Duch, ktorý nás udržuje na Božích cestách. On zjavuje pravdu o živote, dáva zmysel nášmu životu. Duch Svätý je základom hojnosti a plnosti života, ako to hovoril Pán Ježiš Kristus. Duch Svätý je zárukou toho, že nemusíme len existovať, ale môžeme žiť, že máme život. On nám otvára Božie slovo. On je oživovateľom našej viery a nádeje. Skrze Ducha Svätého my môžeme prežívať pokoj v nepokoju, istotu v neistote, nádej v beznadeji. Môžeme mať istotu tam, kde všetci zúfajú a sú bezradní. Bez Ducha Svätého niet života. Vy viete, o akom živote ja hovorím. Nie o fyzickom, ľudskom. Ten všetci raz skončíme. Ale o živote ako takom. Keď Duch Svätý odišiel od Samsona, bol to jeho koniec. Keď odišiel Duch Svätý od Saula, bol to jeho koniec. A my, keď dnes sa zamýšľame o zoslaní Ducha Svätého, tak ani nemôžeme, ani nechceme nejak popisne hovoriť o Duchu Svätom, pretože ho nikto z ľudí a nikto z nás neuvidel ani neuvidí. My nevieme, ako to bude potom na večnosti. Ale nikto z ľudí v tom fyzickom živote ho nevidel, tak ako nikto z nás nevidel Hospodina. Okrem Adama a Evy, ktorí žili nevieme ako dlho v spoločenstve s Bohom a videli ho tváru v tvár. A tak isto, ako teda nemôžeme my popísať Pána Boha, pretože nikto z nás ho nevidel, tak nemôžeme ani popísať ani Ducha Svätého, hoci s ním máme kontakt. No je to zaujímavé, pretože ak ja mám kontakt s Láďom Čisteckým, tak ja viem, že nepoviem niekomu, vieš, to je 18-ročný chalán, hej, a teraz chodí na strednú školu, hej, a kto vie, čo bude robiť, lebo viem, že to už má všetko za sebou. Abo mám manželku, no tak ju veľmi dobre viem charakterizovať, no niečo aj na nej nájdem, hej, ona nájde na mne viac. Je to zaujímavé, že my ho nevieme popísať, hej, my nevieme, že má pogančovať, že keby si trošku schudol, hej, alebo ja neviem čo. Čiže my o Duchu Svätom nemôžeme nejak popisne hovoriť tak, ako nemôžeme hovoriť o Hospodinovi. Ale my môžeme o Hospodinovi hovoriť to, čo vieme a môžeme hovoriť, že Hospodin je láskavý, no pretože som to zažil a zažívam, že je milosrdný, že je svätý, že je všemohúci, že je vševedúci. To všetko my môžeme o Hospodinovi hovoriť. My charakterizujeme Hospodina. A takisto my môžeme charakterizovať aj Ducha Svätého. A už takto ho predstavoval Pán Ježiš Kristus. Hovorí tešiteľ, radca, zjavovateľ pravdy, usvedčovateľ o hriechu. Čiže to je charakteristika Svätého Ducha. Čiže Duch Svätý to nie je holubica, to nie je vietor, to nie sú ohnivé jazyky, to sú znamenia Ducha Svätého. Duch Svätý nie je viera, nie sú jazyky, nie je proroctvo, nie je výklad, nie sú divotvorné moci, to sú dary Ducha Svätého. Duch Svätý nie je láska, radosť, pokoj, vernosť, tichosť, krotkosť. To je ovocie Ducha Svätého. Začal, čo tie prvé charakteristiky zasľúbenia Pána Ježiša Krista učeníkom, o ktorých tam hovorí, že keď on príde, bude tešovať, bude zjavovať pravdu, tak sú spojené výlučne s Božím ľuďom a s Božími deťmi, tak to usvedčovanie, alebo dokazovanie, alebo zjavovanie hriechu platí všeobecne pre všetkých ľudí bez výnimky. Pretože aj mňa Duch Svätý najskôr usvedčil, že som hriešný. Až potom mohol začať ten ďalší proces môjho vykúpenia, uzdravenia, ospravedlnenia. Čiže Pán Ježiš vraví, keď on príde, bude usvedčovať svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde. Chcel by som sa trošku zastaviť u tých troch vecí o hriechu. Viete, Pán Boh nás nedelí, alebo ľudí nedelí na hriešných a bezhriešných, alebo na viac či menej hriešných. Všetci sme zhrešili a strátili sme Božiu slávu. A to hovorí jeden z najväčších apoštolov, apoštol Pavol. A on hovorí, naviac najväčší z hriešníkov som ja. Čiže my nie sme tu bezhriešní ľudia. My sme hriešníci, ktorí dostali milosť. Viete, ľudia nebudú odsúdení, pretože sú hriešní, ale pretože zavrhli toto usvedčenie. Je mnoho ľudí, ktorým sa dostáva do uší a do mysle a dovnútra zvesť o hriechu, zvesť o usvedčuje, že ich život nie je v poriadku, že to nie je dobré. Spústa ľudí aj si to prizná, ale nič im to nie je platné, pretože zavrhnú alebo nepríjmu toto usvedčenie, toto poznanie pravdy o svojej hriešnosti a neuverili mu. A preto aj Pán Ježiš Kristus hovorí, že budú odsúdení pre neveru. A nevera je vlastná vina. Vlastná vina. Moja vina. Čítal som raz vyjadrenie také jednej istej dobropovestnej ženy, ktorá hovorila, že je veľmi nespravodlivé od Boha, aby tak zbožný človek, ktorý sa úsiluje zbožne žiť a žiť mravné a morálne, aby zostal niekde pred bránami raja takisto ako najväčší lotri a najväčší bezbožníci. Ľudský to má možno nejakú váhu alebo nejakú logiku, ale viete, v Božom kráľovstve tie veci fungujú ináč. Predstavte si, že by niekto chcel cestovať lietadlom, dajme tomu z Popradu, by chcel letieť lietadlom z Popradu do Berlína. Hej? A cena letenky by bola 100 eur. Ale on má len 95. Nechýba mu mnoho. Len 5 eur mu chýba. A je tam druhý cestujúci, ktorý tiež chce letieť do Berlína, ale on má len 5 eur. Chýba mu veľmi veľa. Ani jeden, ani druhý letenku nedostanú. Pretože na to nemajú. Viete, do nebeského kráľovstva nevstúpi nič hriechom poškvrnené. Ale mňa zastavuje často to slovo, ktoré hovorí písmo, že ani nič nečisté. Nič nečisté. To je niečo, čo človeka nejak zastaví. Hej? Pretože my sa s nečistotou nejako stretávame, bežne žijeme s ňou. A to nám niečo hovorí, že to nebeské kráľovstvo si 99%, ale do neba sa nedostaneš. Žiaľ. Tá druhá vec, čo Pán Ježiš hovorí, že bude usvedčovať svet o spravodlivosti. Čiže Duch Svätý zjavuje nielen hriech, ale dáva aj východisko a riešenie, ako z hriechu. Nikto z nás a nikto z ľudí nemôže zmeniť to, že je hriešný, ale každý z ľudí, ktorého Duch Svätý usvedčí a obviní, môže zložiť svoj hriech pod Golgatským krížom a prijať Kristovú spravodlivosť. Pretože Ježiš Kristus stál pre naše ospravedlnenie, tak hovorí Božie slovo. A Pavol v liste Rimanom píše, že vstal preto, aby bolo naplnené právo zákona v nás. Ja myslím, že rozumieme, čo to znamená. Znamená to, že napriek tomu, že žijeme v čase milosti, Boží zákon platí. Všetky prikázania platia, sú sväté. A platí aj prikázanie, že odplata za hriech je smrť. A toto právo muselo byť naplnené vo mne a vo vás, ak sme Božími deťmi. A toto právo naplnil Kristus tým, že išiel na Golgotský kríž a že potom stal z mŕtvych. To je dôkaz, alebo pečať našeho vykúpenia, našeho ospravedlnenia. Viete, ako to bolo v starom zákone, keď sa prinášali obete a najmä obete za hriech? Mojžišov zákon vyžadoval, aby to bola prvotriedna obeť, na ktorej nie je žiadnej vady a žiadnej chyby, pretože ináč ju Hospodin neprijal. A Izraelčania to robili úplne naopak. Prinášali to druhoráde a treťoráde, to nepotrebné. Až Pán Boh hovorí, som sýty vašich obetí, nemám v nich záľubu. Nedávate to, čo by upokojilo moju dušu, čom by som našiel zaľúbenie. Čiže Duch Svätý usvedčuje o jedinej možnosti ospravedlnenia každého človeka. A to je ospravedlnenie v Baránkovi Božom, v Ježišovi Kristovi, pretože na ňom nebolo žiadnej vady a žiadnej chyby. Keby bolo, nebol by stal z mŕtvych. Pretože odplata za hriech je smrť. A ja by som nebol ospravedlnený. Nikto z nás. Ježiš to vykonal. To je Božia spravodlivosť. O tom svedčí Duch Svätý okrem iného. A o súde bude usvedčovať. A Pán Ježiš tam hovorí, že o súde, pretože knieža tohto sveta je už odsúdené. Koľkokrát, možno aj mňa, možno aj vás a ľudia všeobecne hovoria, prečo Páne Bože, prečo toľko zlá, prečo to dovolíš, ako je to možné. A ja by som chcel povedať, že je to preto, že knieža tohto sveta je síce už odsúdený, ako hovoril Pán Ježiš Kristus, ale ešte nenastal čas výkonu jeho trestu. My to poznáme z našej spoločnosti, z nášho života. Sú medzi nami ľudia, ktorí boli zákonne odsúdení a čakajú na rozsudok. A príde im niekedy v nejakom čase nejaká doručený list a tam bude napísané ich meno XY, narodený vtedy a vtedy, bytom tam a tam, číslo rozsudku a bude tam napísané, nastúpite na výkon trestu vtedy a vtedy a tam na taký a taký čas. Satan je odsúdený, ale ešte nenastúpil na výkon trestu, v našej reči povedané. A Božie slovo hovorí, že sa to stane. A je to blízko a Satan o tom vie. A preto žijeme v takom vírvare sveta, v neporiadku, v krivdách a v nespravodlivosti. Ja neviem v čo. A pýtame sa, čo sa to deje, ako je to možné. Je to preto, a Božie slovo to hovorí, že Satan má krátky čas a on čaká na výkon trestu. A príde tisícročné kráľovstvo A my čítame v Božom slove, že Satan bude zviazaný na 1000 rokov. A potom bude prepustený na krátky čas a konečný rozsudok príde vtedy, keď príde Kristus s druhým príchodom a po jeho príchode, kedy Satan, knieža tohto sveta, skutočne nastúpi na výkon trestu na večné veky a to bude ohnivé jazero, kde bude uvrhnutý knieža tohto sveta, Satana, smrť do ohnivého jazera. Čiže Pán Boh Ježišovi Kristovi ponúka milosť a záleží na mne, čo si zvolím. Milosť alebo súd, pretože to je moja voľba a je to voľba človeka. Dnes je v móde hlásiť sa tak k ideám kresťanstva, pretože sú krásne, ale nedá sa uskutočniť idea kresťanstva bez nositeľa a darcu tejto idei, ktorým je Ježiš Kristus. Viete, nikto sa nemôže z nás ani z ľudí zmocniť ideí, ak sa Duch Svätý nezmocnil mňa alebo nezmocnil teba. Nikto z nás nemôže žiť nový život, ak nezomrel starému životu a starému človeku. Nemôžeme získať charakter Ježiša Krista, ak je Ježiš Kristus druhorady alebo treťorady v našom živote. Pán Ježiš vraví svojim učeníkom na jednom mieste, bezo mňa neurobíte nič. Ja môžem získať v tom ľudskom živote meno, postavenie, vzdelanie, majetok, kariéru, môžem byť uznávaný človekom, ale nedokážem urobiť nič so svojim hriešným životom. Nič nedokážem s ním urobiť bez Ježiša Krista. Je mnoho ľudí, ktorých ja poznám, ktorí sa hlásia k ateizmu a ktorých obdivujem, pretože sa silou svojej vôle vypracujú morálne a mravne, viete, dosť vysoko a majú taký vysoký ľudský štandard. Ale napokon, čím vyššie sa človek vo svojej moci a vo svojej voli dostane, tým hlbšie spadne naspäť dolu. Ale Ježiš vraví, otvorte sa Duchu Svätému, pretože z môjho vezme a dá vám. A potom pokračuje na inom mieste. Až ja budem vyvýšený, alebo povýšený, všetkých potiahnem k sebe, alebo potiahnem vás ku sebe. Ja som presvedčený, že Pán Ježiš Kristus, keď to hovorí, že sa tu nejedná len o vyvýšenie na Golgatskom kríži, ale že sa tu jedná o vyvýšenie až na pravicu svojho Otca, tam do nebeskej slávy, kde je Kristus dnes. A odtiaľ nám Pán Ježiš Kristus skrze Ducha Svätého posiela tú svoju krížom naplnenú spravodlivosť. Hej, aby, ako som spomínal, aby bolo naplnené právo zákona v nás. Duch Svätý nepracuje len pri našom obrátení, ale aj po našom obrátení. Je našim posvetiteľom. Bez Ducha Svätého by sme ako Božie deti neobstali. A preto nám ho Pán Boh dal. Nie preto, aby sa ho niekto zmocnil, ale aby sa on zmocnil nás, aby sa zmocnil mňa. A otázka teda znie, pustíme Ježiša Krista do našeho života, do našeho bytia, do našich záležitostí, do našeho rozhodovania. Je to rozhodujúcou alebo tou činnou silou v mojom vnútri Kristova vôľa alebo moja vôľa. Som ochotný priniesť na oltár Ježiša Krista svoje ja. Nemám niekde zamknutú, dobre zamknutú tú 13. komnatu, kde Ježiš môže prísť len pred dvere, alebo ďalej nie. Alebo poviem pánovi Ježišovi, Pane Ježišu, všade môžeš, ale do toho šuplíka mi tam nenazri, prosím ťa pekne. To si neprajem. len ak budem celé podaný Duchu Svätému, poznám tajomstvo víťazného života. Myslím si, že niektorí kresťania majú taký pomýlený názor na víťazný život, hej, s Ježišom Kristom. A myslia si, že víťazný život s Ježišom Kristom, že to je len nejaké kráčanie v živote nejakými výšinami pod slnečných obrohov, tam, kde nie sú vetry a búrky, že to je teda ten víťazný život s Ježišom Kristom. Ale kde a na čo by potom bolo víťazstvo? Hej? Keď sme všetci kráčali niekde na výslni, niekde po tej oblohe a už by sa nás nič nedostalo. Na čo by nám víťazstvo bolo? Víťazom s Ježišom Kristom skrze Ducha Svätého sa môžem stať len v tých mojich životných zápasoch, v skúškach, v búrkach, v bolestiach, v trápeniach, čo mi život prináša. Len tam, keď bojujem, keď zápasím, keď dávam priestor Duchu Svätému, len tam sa môžem stávať víťazom. A nemusí to byť víťazstvo na nulu. My poznáme v terminológii víťazstva 1-0, 2-0, 3-0, úžasne víťazstvo. Ale poznáme aj víťazstva 2-1, 3-2, 4-2. Viete, čo to znamená? Istý kresťan, osobne som ho počul, mi raz povedal, kresťanské víťazstvo sa kuje a rodí aj na našich zlyhaniach a prehrách. Niekedy prehráme, zlyháme, padneme. Nie je to dobré, nie je to ideálne. Ale ja sa bojím povedať to slovo, ale povedal by som, že je to skoro normálne v kresťanskom živote, že sa nám to stane. Problém je, ak prestanem bojovať, ak prestanem zápasiť, ak poviem, aj tak to nemá cenu, aj tak to nezvládnem, aj tak na to nestačí. Kde si, Pane Ježišu, čo sa to robí? Prehra za prehrou, trápenie za trápením, krivda za krivdou. Ale dá sa vyhrať zápas, keď súper vedie 4-0 a nakoniec jeho protivník zvíťazí 6-4. Ak je Kristus na našej strane, a on nie, ale ak ja som s Kristom, môžem vyhrávať aj prehraté zápasy. Čiže, bratia a sestry, pustme Ježiša do našeho bytia, do našeho žitia, do našej 13. komnaty. Pustme Ježiša do našich zlíhaní, do našich prehier. Aj keď to bolí. Ak chceme zvíťaziť bez Krista, bez Ducha Svätého, to nepôjde. Len tak sa môžeme stať víťaziacimi a víťaznými kresťanmi. Kráčal som raz okolo, myslím, že to bolo na Štrbskom plese, a videl som tam blízko brehu, tam ležala asi 2 metre od brehu plavacia vesta pod vodou. A tak som si myslel, čo, to nemá logiku, plavacia vesta, aby bola na dne vody. Však plavacia vesta je na to, aby bola hore. Neviem, či tá vesta bola deravá, alebo nebola nafúknutá, pretože ináč by tam na dne neležala. Viete? Nafúknutá vesta, plavacia vždy vyjde na povrch. Môže ju tam človek držať silou rúk, ale ona potom napokon vždy vyjde hore. Tak je zákon. A Duch Svätý nás udržuje nad nepriaznivými okolnostiami života. To je zákon. Zákon ducha života je mocnejší ako zákon hriechu a smrti. Pamätáte si 19. novembra bude 9 rokov odtedy, čo tá obrovská vichrica spustošila všetky lesy tu pod Tatrami. A ja si pamätám, keď som sa potom prechádzal tými lesmi, len sem tam stali nejaké stromy a viete, čo to boli? Červené smreky alebo borovice. Niektoré stali priamo, niektoré boli ohnuté, niektoré boli v polovičke zlomené. Ale oni stáli, pretože ich koreň hlboko. Neboli vykorenení. Ak budeme žiť tak, že bude v našom vnútri Duch Svätý, nebudeme vykorenení. Môžeme byť všelijak poznačení, ale nebudeme vykorenení. Takže v Ježišovi Kristovi, len v ňom, skrze Ducha Svätého, cítený Božím slovom, môžeme byť víťazmi. Takže ja už budem končiť, lebo som vás dlho trápil. A na záver, tak ako ja, možno aj niekto z vás, stojím pred otázkou, ktorý mi kladie Pán Boh skrze Ducha Svätého a pýta sa ma dnes, ako je to s tebou. Je ľahko hovoriť spoza kazateľné. Ale mňa sa Boh pýta, ako je to s tebou? Nechce sa zmocniť Ducha Svätého miesto toho, aby sa Duch Svätý zmocnil teba. Viete, ľudia, ktorých vedie Duch Svätý, žijú život nie zo seba a preto ho nežijú ani pre seba. A sú v situácii, ako sa častokrát nachádzal apoštol Pavol. Viete, čo povedal? Vtedy, keď som slabý, vtedy som silný. Vtedy, keď ja poznám, že nestojím za nič. Vtedy môže Kristus konať vo mne. Viete, ako končíval silný Peter. A potom ten jeho prerod. Takže, milí bratia a sestry, písmo vraví, že tí, ktorí sú naplnení a vedení Duchom Svätým, sú synami a dcerami Božími. Sú ratolestiami, ktoré sú narúbovaní do pravého viniča. Len ak zostaneme trvale v ňom, vedení Duchom Svätým, budeme prinášať ovocie. Nemôžeme byť narúbovaní len vo sviatok alebo v nedeľu. Práve kresťanstvo, vedené a živené Božím slovom a Duchom Svätým, sa naopak prejavuje vo všetných dňoch života. Tedy, keď prichádzajú všelijaké otázky, problémy a ja neviem čo. Takže záverom by som len chcel povedať, že najväčšími darmi skrze Ducha Svätého sú viera, nádej a láska. Produktom Ducha Svätého je ovocie Ducha. Poslaním Ducha Svätého je vytvoriť Kristov charakter v nás a vo mne. A pečaťou Ducha Svätého je posvetenie, čiže príprava na osobné stretnutie s Ježišom Kristom, vtedy, keď príde so svojím druhým príchodom na našu zem. Tak nech nám Pán Boh požehná a nejak skrze toto slovo a skrze Ducha Svätého nech pulzuje, obživuje ten náš nový život v Ježišovi Kristovi v nás. To si želám ja, želám aj vám. Pán Boh vám požehnaj. Amen.